kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 5 mwezi Julai mwaka 2016. Hea, katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, mamlaka za Kenya zasitisha utumiaji wa simu haramu za mkono.
Tukapata bidhaa gushi za Samsung nyingi vile mnavyoona kutoka maduka hapo Mwembe Tayari. Yaani ni bidhaa ambayo ina thamani kubwa sana. Ni hatia kukaa na vitu bidhaa kama hizi kwa maduka kuuzia tena wananchi.
Ripoti hiyo, msikilizaji, utaipata kikamilifu hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile kwenye matangazo ya VOA Express tutakuletea kero zangu.
Kuna maneno niliangalia, kwa nini vijana wanaume na wachichana wanacheza karate pamoja? Hiyo sio mila na desturi ya Waswahili. Kuna wale wamekubali mwito wa serikali, kuna wale wengine wamerudi na nia, kuna ile nyingine ambayo tunalenga tuone nia yao.
Bila shaka huyo ni mkazi mmoja wa mjini Mombasa akizungumzia kero zake. Yote hayo, msikilizaji, utayapata hapo baadaye kidogo, na ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia kwa leo katika VOA Express. Endelea kuwa nasi hadi mwisho, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni anasema nchi yake itafikiria upya mipango ya kuondoa wanajeshi wake Somalia kama operesheni thabiti za Umoja wa Afrika AU huko zitakwenda katika mwelekeo sahihi. Akizungumza na waandishi wa habari mwishoni mwa mkutano wa usalama wa kieneo mjini Kampala jana Jumatatu, Museveni alisema operesheni za kijeshi nchini Somalia hazijafanya kazi kwa mafanikio. Museveni alisema sababu yetu kuu ya kwenda Somalia ilikuwa ni kuwasaidia watu wa Somalia kuunda jeshi lao wenyewe, lakini baada ya miaka 9 hatujaweza kuunda jeshi. Aliongeza kwamba hatuwezi kusaidia msaada wa aina hiyo, aina mipango mibaya ni kitu ambacho hatuwezi kusaidia. Pia alisema kwamba hatuwezi kuondoa majeshi kama tunaelekea katika mwelekeo sahihi kuwasaidia watu wa Somalia kujenga taasisi zao wanazozihitaji. Uganda ilisema mwezi uliopita kwamba ina mpango wa kuwaondoa wanajeshi wake kutoka Somalia ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao. Uganda ilipeleka wanajeshi wake nchini Somalia mwaka 2007 na ndiyo mchangiaji mwenye idadi kubwa ya wanajeshi, akichangia zaidi ya wanajeshi 6,000 kati ya wanajeshi 22,000 wa AMISOM. Mabomu ya kujitoa muhanga yamepiga miji kadhaa huko Saudi Arabia leo Jumatatu, ikiwemo moja katika mji mtakatifu wa Madina ambalo liliua watu 4 na kujeruhi 5 wengine. Mlipuko wa Madina umetokea kwenye kituo cha ukaguzi nje ya maeneo ya matukufu ya Kiislamu, msikiti wa Mtume, mahala ambapo Mtume Muhammad alipozikwa. Mamilioni ya Waislamu wanatembelea huko kila mwaka wakati waumini wakienda Maka. Wizara ya mambo ya ndani ya Saudi Arabia ilisema mshambuliaji alijilipua mwenyewe baada ya kushambuliwa na maafisa wa usalama. Msikiti ulikuwa na harakati nyingi leo Jumatatu wakati Waislamu wakijiandaa kuadhimisha mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wiki hii. Baada ya mlipuko, televisheni ya Saudi Arabia ilionyesha video ya umati ukiwa bado umejaa kwenye eneo. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Maafisa pia wanachunguza bomu la kujitoa muhanga kwenye msikiti mmoja wa Kishia huko mashariki mwa mji wa Qatif. Wizara ya mambo ya ndani ilisema sehemu za miili mitatu ilipatikana, lakini haijaweza kutambuliwa. Bomu la kwanza la jana Jumatatu lilitokea karibu na ubalozi mdogo wa Marekani huko magharibi mwa mji wa Jeddah. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anaelekea Afrika Alhamis kuimarisha ushirikiano wa nchi yake na bara hilo lenye utajiri wa rasilimali linaloonekana kama muhimu kwa usalama wa nishati na chakula kwa New Delhi. Pia ataelezea India kama rafiki wa maendeleo kwa Afrika wakati kitafuta kuondoa ushawishi mkubwa wa China katika eneo hilo. Ziara ya siku 5 ya kiongozi huyo wa India inajumuisha Tanzania, Kenya, Afrika Kusini na Msumbiji, kufuatia mkutano mkubwa mjini New Delhi mwaka jana uliowashirikisha takriban wakuu wa mataifa 50 ya Afrika. Nchi zote hizo nne, ukiangalia ramani, ni majirani zetu wa baharini, wote ni milango kuelekea bara, nchi zilizozungukwa na ardhi ambazo ni marafiki muhimu, alisema Amar Singha, ambaye anashughulikia masuala ya ndani ya Afrika kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya India. Nishati na kilimo yatakuwa maeneo makuu ya kuongeza ushirikiano. Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Japan, Fumio Kishida, amesema leo Jumanne kwamba alishikwa na huzuni mno wakati miili ya raia saba wa Japan waliouawa katika shambulizi kwenye mgahawa nchini Bangladesh iliporejeshwa nyumbani. Waathirika hao walikuwa miongoni mwa mateka 20 na maafisa polisi wawili waliouawa Jumamosi mjini Dhaka. Kishida alisema ni maumivu makali kwamba tumepoteza maisha ya watu kutokana na ukatili na ugaidi ambao ulipelekea haya yote kutokea. Aliahidi kwamba Japan itafanya kazi na jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba shambulizi kama hilo halitokei tena. Maafisa usalama wa Bangladesh awali walisema maafisa sita waliuawa na walimkamata mmoja wao ambaye alifanya shambulizi. Lakini ofisa polisi mwandamizi Saiful Islam alisema leo kwamba mmoja kati ya hao waliouawa huenda alikuwa mateka ambaye alifanya kazi katika mgahawa huo. Kampeni za kuwania urais hapa Marekani zinaelekea kusini mwa nchi kwenye jimbo la North Carolina leo Jumanne, ambapo wote Mrepublican Donald Trump na Mdemocrat Hillary Clinton wanafanya mikutano huko. Trump atakuwa na mkutano jioni ya leo huko Raleigh, mji mkuu wa jimbo hilo. Saa chache kabla ya hapo, Clinton atakuwa umbali wa kilomita 200 huko Charlotte, huku Rais Barack Obama akionekana kwa mara ya kwanza katika kumuunga mkono mwanamke ambaye alihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati wa muhula wake wa kwanza madarakani. Wakitarajia kufanya kampeni za kisiasa pamoja, Clinton aliandika kwenye mtandao akiambatanisha video ya rais iliyorekodiwa mwezi uliopita akimuunga mkono mgombea huyo. Miaka minane iliyopita, Obama na Clinton walishindana katika uchaguzi wa awali uliokuwa na mvutano ambao uliishia kwa Obama kupata uteuzi wa chama cha Democrat, na Clinton alimfanyia kampeni katika uchaguzi mkuu dhidi ya Republican John McCain. Na uchunguzi wa bunge la Ufaransa kuhusu shambulio la kigaidi lililotokea mwaka uliopita mjini Paris unatoa wito wa kuundwa kwa idara moja ya kupambana na ugaidi. Pendekezo la mageuzi katika idara za usalama ni moja kati ya mapendekezo matatu yaliyofanywa na tume iliyotoa ripoti yake leo Jumanne. Uchunguzi huo unaonyesha kuwa idara za upelelezi zilishindwa kumfuatilia Saidi Kouchi miezi kadhaa nyuma kabla yeye na kaka yake Sheriff kushambulia ofisi ya Charlie Hebdo Januari 7 katika ofisi ya Charlie Hebdo na kuwaua watu 12.
Naam, baada ya habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa hapa studio na Mkamiti Kibayasi, tunaenda moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, ambako maafisa wa kupambana na bidhaa bandia nchini humo wamefanikiwa katika kunasa simu zenye thamani ya shilingi milioni 5.2 baada ya kufanya msako katika baadhi ya maduka ya kuuza simu jijini Mombasa. Wakati wa msako huo, watu sita ambao walipatikana kuhusika na biashara hiyo gushi walikamatwa na wako chini ya ulinzi wa maafisa wa polisi. Huyu hapa Liberty Adede na ripoti kamili.
Kulingana na afisa wa idara ya kukabiliana na bidhaa bandia nchini katika tawi la Pwani Ibrahim Bule, msako huo ulifanyika baada ya malalamiko kutoka kwa wateja kuwa hawakuridhika na simu walizokuwa wakinunua.
Tulikuwa tunapata malalamishi kutoka wananchi, hasa watumiaji wa hii masimu. Lakini hiyo complaint ikawa ni nyingi sana. Tunapata referral cases from central police stations, from CAPS. Tuka inform the brand owner, tukaenda kufanya inspection. Tukapata bidhaa gushi za Samsung nyingi vile mnavyoona kutoka maduka hapo Mwembe Tayari. Yani ni bidhaa ambayo ina thamani kubwa sana. Ni hatia kukaa na vitu bidhaa kama hizi kwa maduka kuuzia tena wananchi.
Ibrahim anasema kuwa huenda bidhaa hizi zinaingia nchini kupitia viwanja vya ndege na pia mipaka ambayo haina ulinzi mkali.
Inafichwa wakati zile zinaingia kwa nchi yetu ya Kenya, either through the airport or through the port, huwa inafichwa, huwa inakuanga shida kuipata.
Bule amesema kuwa wanashirikiana na idara mbalimbali katika mataifa ya kanda ya Afrika Mashariki kuangazia swala hilo, hasa mataifa ya Uganda na Tanzania, japo wanakabiliwa na changamoto kutokana na ukosefu wa vifaa pamoja na mipaka ambayo haijadhibitiwa. Hatua hii inajiri wiki chache tu baada ya serikali ya Tanzania kutoa ilani ya kuzima simu bandia nchini humo, hii ikiwa ni hatua mojawapo ya kukabiliana na bidhaa gushi nchini humo. Ingawa taifa la Tanzania linatumaini kuwa mpango huo utakuwa wa manufaa, afisa wa angazia ubora wa bidhaa kutoka kampuni ya Samsung Peter Mutula anasema kuwa hatua hiyo huenda haitakuwa na manufaa kwa taifa hilo, huku akiwahimiza Watanzania kujifunza kutoka kwa Kenya ambako mpango huo haukufaulu.
Lakini ukikumbuka hata hapa Kenya hapo awali hilo zoezi lilifanywa la kuzima zile simu bandia, lakini unaona counterfeiters ni watu ambao wanaenda sababu ya teknolojia, wanaenda pia wanageuza. Kulingana na maoni yetu, hiyo ya kuzima sio suluhisho, sababu hapa Kenya tulifanya na bado bidhaa gushi ziko kwa soko.
Hata hivyo, kuhakikisha biashara ya bidhaa bandia inakabiliwa, misako ya pamoja inafanywa kuzuia biashara hiyo, huku Mutula akisema kuwa wamebuni kikosi katika mataifa ya Afrika Mashariki na kati kufanya msako wa kunasa wahusika.
Tumepartner na agencies zote in the region. Kenya tumepartner na ACA, Tanzania tumepartner na FCC, Uganda tumepartner na polisi wa Uganda, na kama ulivyoona juzi tulichoma bidhaa gushi.
Nimewauliza wa Kenya kadhaa haswa wao hufanya vipi kuhakikisha kwamba bidhaa haswa sana simu wanazonunua sio bandia, na ikiwa idara ya kukabiliana na bidhaa bandia humu nchini inafanya juhudi za kutosha kuwalinda wateja dhidi ya walagai.
Hiyo idara ifanye kazi everywhere, ni kila kitu nauzwa ni fake.
Lazima nipatie warrant. Kuna vitu vingi ambavyo huwa vinapatikana Kenya havilipii ushuru.
Chenye mimi ufanya, kuna hizi simu, kuna place kwa settings, huo unaenda unafinya unaangalia, itakwambia kama simu ni fake ama si fake.
Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Naendelea kukaa katika chombo hiki cha VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, kama ambavyo tumekuwa tukikuarifu katika baadhi ya taarifa zetu, ni kwamba dunia hivi sasa inashuhudia matukio ya mashambulizi ya ugaidi katika nchi mbalimbali. Na kuhusiana na hayo, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama Everest Chahali kutoka nchini Scotland, kutoka huko Scotland, na kwanza akamuuliza ushawishi wa ugaidi hasa ni upi.
Tukichukulia matukio ya hivi karibuni nchi kama Uturuki, tukio hili si la kushangaza sana, kwa sababu idadi kubwa ya raia wa kigeni wanaoelekea Syria kwenda kujiunga na kundi la ISIS imekuwa ikieleza kuwa walikuwa wakitumia njia kupitia Uturuki. Kwa hiyo kwa namna fulani Uturuki imekuwa inaonekana kama ni njia ya salama ya magaidi wanaotoka sehemu mbalimbali kwenda kujiunga na kundi la ISIS. Kwa namna fulani inaonekana kama ni tatizo ambalo wamelilea kwa muda mrefu. Na kwa upande wa Bangladesh, kabla ya tukio hili la majuzi, kumekuwa na matukio kadhaa yametokea ya mabloga kuuawa, wanaharakati kuuawa kutokana tu na msimamo wao kuwa wastani dhidi ya vikundi kadhaa vyenye msimamo mkali katika nchi hiyo. Mazingira yaliyokuwepo kabla ya kutokea kwa tukio hili yanaashiria kuwa kama ni tatizo ambalo limekuwa linalelewa kwa muda mrefu. Kwa upande wa Iraki, hili ni mauaji yaliyotokea, idadi ni kubwa sana. Nalo pia kwa upande fulani kama ni kitu ambacho kilikuwa kinatarajiwa, kwa sababu wakati mashambulizi yanafanyika dhidi ya ISIS huko Faluja, kulikuwa na hisia kwamba ISIS watatafuta namna fulani ya kulipiza kisasi.
Kwa mfano tunaona Marekani imeweza kutoa tahadhari kwa raia wake kuhusu safari za nje. Shirika la ndege la kimataifa la Emirates nalo limeonya kuhusu mavazi fulani fulani watu kuvaa. Je, huoni kwamba hii inaweza ikaleta uoga zaidi au unaona ni tahadhari muhimu ambayo inatakiwa itiliwe maanani?
Hii ni changamoto ambayo taasisi za kiusalama zinakuwa nazo muda wote, kwa sababu kwa upande mmoja kuna hisia kwamba gaidi anahitaji dakika moja kutekeleza azma yake, wakati mwana usalama anahitaji kila sekunde ya masaa 24 kuhakikisha kwamba gaidi afanikiwi. Sasa katika mazingira ya kawaida wana usalama wanatarajiwa wanatakiwa kuwadhibiti watu muda wote, na wanapoona dalili fulani iza kwa kunasa mawasiliano au kwa kuonekana ishara fulani inabidi waifahamishe jamii au wafahamishe serikali kwamba kuna hali kama hiyo.
Kigeukia pia kwa upande wa Afrika, tunaona kundi la Al-Shabaab, kundi madogo madogo ya huko Afrika yanayohusika na kigaidi, lakini tunashuhudia sasa mfano Uganda, Rais Museveni amesema atatoa majeshi yake kule Somalia, na ukiangalia ujumbe huu ulikuwa kule kupambana na harakati hizi za kigaidi. Je, unaona ni wakati muafaka hasa katika kipindi hiki ambapo dunia inakabiliwa na matukio haya ya kigaidi?
Huu ni mtihani kwa nchi za Afrika Mashariki, kwa sababu japo kumekuwa Somalia imekuwa ni kitovu cha harakati za ugaidi katika eneo hilo, na tunatambua madhara ambayo yameipata nchi jirani ya Kenya na kidogo kuathiri kwa upande fulani huko Uganda. Kwa viongozi wa nchi za kama Tanzania kwa mfano au Rwanda, ambao pengine si wahanga wa matatizo kama hayo kutoka kwa Al-Shabaab, kama wataweza kuwadhibiti Al-Shabaab wakiwa ndani ya Somalia, inamaanisha kwamba wanaweza kuwazuia kuja kufanya lolote katika nchi hizo ambazo pengine hazijakumbwa na hali hiyo. Lakini kwa upande mwingine kufanya hivyo kunaweza kukawapa sababu yani kama kuongeza idadi ya targets walizokuwa nazo.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama Everest Chahali akizungumza na Sauti ya America kutoka Scotland.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, usikose kujiunga nasi Jumamosi hii. Kama ulivyosikia hapo, kutakuwa na vituko, sarakasi na vile vile mambo mengi sana katika Viji Mambo. Ni Jumamosi hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, naona BMJ ni wakati wa kupata burudani ya muziki, anaitwa Avril.
Naam, na ni muziki ni maarufu sana hasa sana katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Muziki nikimuona
Leave your phone on my mango hivi heshima zangu hi.
anasema nikimuona I need to see you baby. Naona mkamiti umekuwa unafurahia sana hapa studio wimbo huu. Ni mwanamuziki Avril akitokea huko nchini Kenya na wimbo huo kama tulivyosema nikimuona. Na sasa hebu tuangalie ni yapi mengine yamejiri katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Katika kitengo cha kero zangu, tunaelekea hali huko nchini Kenya ambapo mkuu mmoja wa utawala mjini Mombasa anakosoa vijana akiwaita watu wavivu kwa sababu ya kucheza kamari na karata. Anasema hali imekuwa mbaya hata zaidi kwa sababu sasa imewavuta hata wasichana ambao hapo mbeleni hawakuwa wanacheza michezo hiyo ya kamari na karata. Hebu tumsikie huyu bwana kutoka Mombasa anasemaje kuhusu kero zake.
Kuna maneno niliangalia, kwa nini vijana wanaume na wasichana wanacheza karate pamoja? Hiyo sio mila na desturi ya Waswahili. Kuna wale wamekubali mwito wa serikali, kuna wale wengine wamerundi na nia, kuna ile nyingine ambayo tunalenga tuone nia yao. Kusema hivyo ni kwamba kuna watu wanafurahia kupewa kazi lakini hawaifanyi. Even among the government officers, sio raia peke yake. Kwa hakika, kwa nini tuwe na vikundi vya majambazi katika vijiji? Kwa nini tuwe na miandarati inauzwa pombe na mzee ya mitaa hako hapo? Viongozi wale wako hapo. Kwa nini watu wameuza bangi? Na kuongezea ni kusema ya kwamba kwa sababu kazi sio geni. I know so long as hawa viongozi tutaungana mkono vile tumeangiria hapa. Tushikane, tujione kwa macho ya serikali. Tutaweka watu pamoja, watu wataishi vizuri. Hiyo complaint ya wananchi nimechukua positively. Kuna hawa vijana niliona, and once I see something last one. Hata we tembea. Kuna vijana wanajifanya wanacheza mpira, na ndani ya mchezo wao wako na mambo mengine ndani. Kuna maneno niliangalia, kwa nini vijana wanaume na wasichana wanacheza karate pamoja? Hiyo sio mila na desturi ya Waswahili. Mchichana mdogo amefunga kuna trouser na kijana wanacheza karate moja. Hiyo nafikiri hata kama mimi sio Mswahili, hiyo sio ililenga, na nikaona hapa sio kitu mzuri. Tena that karate niliona hapo ni ya hali ya juu, sio kitu ile ya kujifunza. Ni kitu ambaye tusipo itrack, and I'm happy that hiyo tayari tumepeana kwa investigation officers, CID on it. Tutasaka hao pangurubu na tujue nani anawafunza hiyo. Kuna wazee wa mitaa, kuna wakilishi wa nyumba kumi, community policing, sana sana kwa mambo ya usalama. Ni watu wa maana sana, na mimi nisiulize mzee fulani ni nani. Ukitaka kufaulu, lazima kwanza upitie kwa wananchi. Ukienda pahali mpya, ni kukutana na viongozi. Kuja tujuane, tufahamiane.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wiki moja baada ya Uingereza kuamua kutaka kujiondoa kutoka muungano wa Umoja wa Ulaya kutokana na wasiwasi wa utandawazi duniani, mawazo kama hayo yanaanza kuonekana katika hisia za Wamarekani wakati wa kampeni za uchaguzi wa rais zinapozidi kuwa na ushindani mkubwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Aru Pande alizungumza na wakazi wa mji wa Philadelphia ambako kwa wakati mmoja ulikuwa kitovu cha biashara, na kutaka kupata maoni yao kuhusu jukumu gani Marekani inabidi kuwa nalo katika uchumi wa Marekani. Mwenzangu BMJ Muridhi hapa studio anaisoma ripoti hiyo.
Kwa wakati mmoja hewa nje ya kiwanda kilicho kaskazini mashariki mwa Philadelphia ilijaa harufu ya biskuti. Lakini harufu hiyo pamoja na wafanyakazi wapatao 350 ambao walitengeneza biskuti maarufu hapa Marekani ziitwazo Oreos walitoweka mwaka uliopita baada ya kampuni kubwa ya utengenezaji wa bidhaa ya Mondelez kuhamisha shughuli zake kwingineko. Upande mwingine wa barabara, mwenye duka la kuuza na kukarabati magari la Milivoy Auto Sales and Service, Art Milivoy, anakumbuka marafiki zake wakipoteza ajira.
So many people unemployed, so many older people too in their 50s.
Anasema hapa kwamba tunawaona watu wengi ambao hawana kazi. Wengi wao ni wa umri wa kati ya miaka 50 na 60. Wako katika kazi yao ya tatu au nne, ambapo wazazi wetu wangefanya kazi hizo kwa maisha yao yote na wangekuwa na malipo ya uzeeni. Lakini hakuna hakikisho kwamba hili litatendeka. Milevoy ambaye ana biashara ya kutengeneza magari mjini Philadelphia na kwenye miji inayozingira mji huo, anasema huenda akaziunganisha biashara zake kwa sababu ya ongezeko la kodi na malipo mengine yanayotozwa na mamlaka za mji. Anasema serikali inapaswa kuziunga mkono biashara ndogo ndogo na kuhakikisha kwamba kampuni za Kimarekani kama vile Mondelez hazihamishi shughuli zake kwenye nchi kama vile Mexico.
NAFTA has allowed avenues for companies such as Mondelez to leave this country.
Anaendelea kusema hapa kwamba NAFTA imewezesha makampuni kama Mondelez kuondoka nchini kwa urahisi, na watu wote ambao walihaidiwa nafasi za kazi walitawanyika kwa muda mfupi, lakini nasikia viwanda vingine vina mipango ya kufungwa katika mji wa Chicago na kwingineko. Hali si tofauti sana katika maeneo mengine. Wengi wanasema biashara zimeathiriwa mno na mifumo ya kibiashara, na kuna uwezekano mkubwa kwamba mjadala kuhusu nafasi ya Marekani kwenye biashara za kimataifa utaendelea kushika kasi, huku wapiga kura wakijitayarisha kwa uchaguzi utakaofanyika mwezi Novemba mwaka. Na sasa, msikilizaji, tutapata habari kwa kifupi kutoka kwa Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni anasema nchi yake itafikiria upya mipango ya kuondoa wanajeshi wake Somalia kama operesheni thabiti za Umoja wa Afrika AU huko zitakwenda katika mwelekeo sahihi. Mabomu ya kujitoa muhanga yamepiga miji kadhaa huko Saudi Arabia leo Jumanne, ikiwemo moja kwenye mji mtakatifu wa Madina ambalo liliua watu wanne na kujeruhi watano wengine. Mlipuko wa Madina umetokea kwenye kituo cha ukaguzi nje ya maeneo matukufu ya Kiislamu, msikiti wa Mtume, mahala ambapo Mtume Muhammad alipozikwa. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anaelekea Afrika Alhamis kuimarisha ushirikiano wa nchi yake na bara hilo lenye utajiri wa rasilimali linaloonekana kama muhimu kwa usalama wa nishati na chakula kwa New Delhi. Pia ataelezea India kama rafiki wa maendeleo kwa Afrika wakati ikitafuta kuondoa ushawishi mkubwa wa China katika eneo hilo.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi hadi sasa, ambapo tumefika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins akishirikiana pale na Solomon, mimi ni BMJ Muridhi,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kutoka hapa studio 15 tukikuambia usikose kusikiliza matangazo yetu mengine hapo baadaye katika siku inavyokuwa ikiendelea. Tunasema kwaherini kutoka Washington DC. We'll be right back.